Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Numele meu este Florin Roșoga și din 2015 până astăzi am stat de vorbă cu mai mult de 300 și ceva de astfel de oameni. Am publicat totul cu intenția de a ajuta tinerii și antreprenorii români și a le oferi acces la poveștile acestor oameni și la experiența lor. Cred că unul dintre cele mai bune moduri de a progresa, de a crește noi, afacerea noastră, cariera noastră sau pur și simplu de a deveni oameni mai înțelepți, să zicem, mai buni în ceea ce facem, este învățând de la alții care au reușit deja. Cu cât petrecem mai mult timp cu oameni mai deștepți ca noi, mai experimentați, cu atât avem mai mult șansa de a progresa. În final, suntem media oamenilor cu care ne petrecem timpul, fie și virtual, online. Iar podcastul Antreprenor care inspiră îți oferă ocazia să petreci timp cu oameni de la care poți învăța, pentru a deveni și tu un antreprenor care la rândul tău să inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul, câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.florinroșoga.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițile, doar ca să știi chestia asta. Deci, dacă vrei să verifici link-urile menționate, va trebui să mergi pe site. De asemenea, acest podcast și foarte, foarte important, este realizat cu sprijinul sponsorilor noștri, o serie de companii care ne susțin proiectul și ne ajută să-l creștem. Și vreau să le mulțumesc și cu această ocazie pentru tot sprijinul și o să spun imediat câteva cuvinte și despre aceștia. Podcastul este realizat și datorită cursurilor online pe care le oferim și care ne ajută să-l susținem. La finalul acestui episod voi spune câteva cuvinte despre asta, despre aceste cursuri. Vei avea și un link și poate te interesează să susții și tu proiectul acesta. Acum, hai să începem și să petrecem timpul cu antreprenori care inspiră. Audiție plăcută îți doresc! Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Avem o poveste foarte interesantă astăzi. Mă documentam puțin mai devreme de dimineață despre invitatul nostru și despre ceea ce fac ei și mi s-a părut foarte interesant. Șerban Dâmbovicianu este cofondator al domeniului viticol Corcova, Roa and Dâmbovicianu. Șerban are o poveste interesantă, o să ne spună imediat. Ei au preluat o parte din vechiul domeniul viticol al familiei Bibeștilor, al prințului Bibescu, dacă am pronunțat eu corect toate numele, pentru că nu le cunosc exact, domeniul care a existat înainte de devenirea comuniștilor, înainte de 40 și ceva, pentru mult timp și care ulterior a fost preluat de comuniști, ulterior a fost abandonat, iar ei au dorit să-i redea viața și să facă construiască o afacere pe asta și o să aflăm imediat mai multe despre asta. Șerban, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcast.
Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație, mă bucur să pot vorbi despre domeniul nostru de la Corcova.
Bun, știu că este foarte interesant ceea ce faceți voi acolo, de asemenea mai vreau să spun două cuvinte despre faptul că știu că ai fost implicat și în Forumul Economic Franco-Român, poveștile care schimbă jocul, organizat chiar anul acesta, dacă mi-aduc eu bine aminte, la poveștile de către Camera Franceză de Comerț și Industrie din România, așa este?
Da, așa este, chiar a avut loc nu cu mult timp în urmă.
Cu câteva luni în urmă. Da. Șerban, prima întrebare și o să fiu destul de direct, spune-ne care este toată povestea Corcova, povestea și noi mai devreme înainte de a începe înregistrarea, este fascinant de altfel ce se ce are loc acolo și modul în care voi reconstruiți ceva care cam ajunsese în ruine mai mult sau mai puțin. Care este și povestea ta, de fapt? Știu că ai și tu o poveste interesantă care este legată de Corcova până la urmă.
Sigur, da. Am să vă spun câteva cuvinte despre domeniul Corcova. Aici viile sunt prima oară atestate documentar de pe timpul lui Mihai Viteazu, pe vremea când el era bănișor de Strehaia și prin niște documente care există în arhivele statului și le-am regăsit, chiar le avem scanate, Mihai Viteazu dăruia vii din Corcova unor boieri apropiați ai lui. Asta se întâmpla la sfârșitul secolului XVI. Apoi, mai recent, această moșie, Corcova, a aparținut unor boieri craioveni, iar familia Bibescu, prin Anton și Emanuel Bibescu, erau frați, i-au cumpărat această moșie în secolul XIX, spre sfârșitul secolului XIX. Și au cumpărat moșia cu intenția de a întemeia aici un domeniu viticol modern. Deci nu e o moșie care a aparținut istoric Bibeștilor, ci o moșie care a fost cumpărată relativ recent.
Dar exista deja o vie acolo când a cumpărat-o ei?
Da, da, existau deja vii aici în Corcova, deci tradiția era foarte lungă și probabil, deci cel puțin de pe timpul lui Mihai Viteazu, că de atunci sunt atestate, cum vă spuneam, pentru prima dată. Iar prințul Bibescu, ce a făcut el, sigur a adus soiurile franțuzești, pe care încă le cultivăm și astăzi, din acest motiv, pentru că ele au peste 100 de ani de tradiție aici, aproape că putem spune că sunt niște soiuri autohtone, chiar dacă ele sunt, sigur, internaționale în momentul ăsta. Iar, în plus de asta, a adus tehnologie foarte modernă pentru acele vremuri. El a adus, inițial a fost angajat un inginer agronom român, Toma Maruțescu, dar care a murit relativ tânăr și imediat după aceea a fost înlocuit cu un inginer agronom francez, Sauget, care a fost adus din Alzacia, venea el, o zonă viticolă cu lungă tradiție, cunoscută în Franța. Iar acest agronom, el s-a ocupat și de plantarea viței de vie și de construirea unor crame moderne. Primele crame construite de prințul Bibescu au ars în 1907, în timpul răscoalei, când au fost evenimente.
Au fost distruse.
Da, au fost distruse și reconstruite. Au fost reconstruite de o firmă austriacă, Rostock-Hofelner, o firmă din Klosterneuburg bei Wien. Klosterneuburg, pentru cunoscătorii de vin, e o localitate foarte renumită pentru tot ce ține de tehnologia vinului, cultura vinului. Acolo există și o facultate, sunt foarte multe firme specializate, pepiniere, și este chiar lângă Viena, în zona aceea viticolă, pe care poate o știți, de fapt, poate ați auzit de ea. Și această firmă a construit crame în care funcționăm și noi în momentul de față. Noi le-am restaurat în 2008-2009 și de atunci în clădirile respective ne desfășurăm activitatea. Deci cred, să nu spună niciuna, dar cred că suntem... să zicem, crama care funcționează în cele mai vechi clădiri din
România. Da, păi lucrurile astea s-au întâmplat, adică de-a lungul secolelor au fost distruse clădiri, au fost reconstruite, chiar dacă au existat poate o perioadă de un număr de ani în care nu au funcționat lucrurile grozav, practic a continuat tradiția exact pe aceleași locuri.
Exact, absolut, da. Așa, apoi sigur că domeniul a cunoscut o perioadă înfloritoare. Vinurile de Corcova erau trimise la Paris, pe de-o parte, pentru că prințul Anton Bibescu, el de altfel era născut la Paris. Mama lui, Elena Bibescu, e foarte cunoscută pentru că în saloanele ei a devenit cunoscut George Enescu. Tot acolo, în saloanele ei, prințul Anton Bibescu l-a cunoscut pe Marcel Proust și multă altă lume din... din acele timpuri oameni da. Foarte cunoscuți de cultură, pictori, sculptori, scriitori, poeți, și vinurile de la Corcova plecau de aici, erau transportate cu Orient Expressul, care făcea o oprire la Strehaia. Strehaia, da. Nu pentru că ar fi o gară foarte importantă, dar imediat după Strehaia urmează un tronson care are o singură linie de cale ferată și acolo și acum trenurile se opresc pentru că așteaptă să vină, să treacă trenurile din direcția opusă. Deci la Strehaia,
și acum este pe un singur sens.
Și acum este pe un singur sens și toate trenurile Intercity opresc în Strehaia, ceea ce e bine pentru mine, că de multe ori iau trenul venind spre Corcova, e o variantă alternativă bună pentru, da. pentru a călători față de mașină, când mașină, drumurile sunt ce în ce mai aglomerate. Deci Intercity-ul care merge la Timișoara, spre Timișoara sau spre Budapesta, cu plecare din București, mai oprește în continuare în Strehaia. Și așa era deci și pe vremea aceea, când Orient Expressul, care lega Istanbulul de Paris, oprea, făcea oprire în Strehaia și cu el erau trimise mai departe vinurile către Paris. Vinurile ajungeau nu numai la Paris și în alte capitale europene. Prințul Anton Bibescu s-a căsătorit în 1919 cu Lady Elizabeth Asquith, era fiica primului ministru al Angliei din acea perioadă, Sir Asquith, și deci ea încă locuia în Downing Street 10 când ei s-au căsătorit. A fost chiar evenimentul anului, a participat și regina mamă și la acest eveniment s-au servit vinurile Corcova. Dar după această perioadă înfloritoare a urmat războiul și perioada naționalizării, așa cum ai menționat mai devreme. În 49, spre sfârșitul anului, a fost domeniul naționalizat și transformat într-un IAS, dar IAS care a continuat cultivarea viței de vie și producerea vinurilor. O parte din oameni, sigur că au rămas în echipă, chiar IAS-ul a dezvoltat partea de vie și au mai plantat, ajunseseră la 470 de hectare. Asta a fost cea mai mare suprafață atinsă de IAS cu vie. Dar bineînțeles că obiectivul nu mai era calitatea, ci cantitatea.
Da, da.
S-au mai făcut vinuri bune, încă se vorbea mult de vinurile de Corcova, parte din ele erau trimise la Arad, unde erau societate de export, care le exporta mai departe, Arvinex Arad. Deci și în perioada comunismului
dar calitatea a mai scăzut totuși, n-a mai făcut
dar sigur că nu, mai ales de pe asemenea suprafețe nu mai poți avea o asemenea atenție la detalii, deci da, implicit scade calitatea. Dar ce vreau să spun este că paradoxal anii ai comunismului n-au fost cei mai răi ani pentru domeniul Corcova. Cei mai răi ani au fost după anii 90, exact, după Revoluție, când acest IAS s-a degradat.
A fost furat, s-au distrus totul, bănuiesc.
Da, și a fost, după ce au început să fie retrocedate terenurile, cu toate că IAS-ul ar fi putut păstra, ar fi putut rămâne cu o suprafață decentă, cel puțin de vie. Ei au avut multe alte, sigur, și cultură mare și pomi, fructiferi, așa mai departe, dar ar fi putut păstra, de pildă, suprafețe de vie și ar fi putut foarte bine să funcționeze, dar a fost ușor furat bucată cu bucată, iar noi am ajuns aici în 2005, ultimul an de funcționare, cred că IAS-ul a fost 2002 sau 2003, după care a fost vândut pe bucăți de către administrația financiară, de toți ceilalți creditori care nu își primiseră banii de CAS și așa mai departe. Și a fost, mai ales ultimele active, Crama, terenuri, au fost vândute pentru a recupera din datorii.
Din datorii.
Și noi am găsit aici practic ruine din cele 470 de hectare. Mai rămăseseră în picioare doar 15 hectare de vie, vă dați seama amplitudinea dezastrului. Iar aici, în crame, clădirii practic erau furate și firele de curent din perete, adică tot ce se putea fura fusese furat. Nu mai vorbesc de cisterne, motoare, echipamente, adică cam tot ce s-a putut demonta și tăia la fier vechi.
Da, încă au avut poate noroc că au mai rămas zidurile în picioare.
Exact, măcar au rămas zidurile în picioare. Acum am putut salva clădirile acestea, care sunt și foarte frumoase, interesante. Sigur că, într-un fel, e mai bine să funcționezi într-o cramă nou construită, pe care ți-o modelezi după nevoi, dar cred că în același timp avem un câștig enorm în faptul că aici locurile astea respiră istorie și au o frumusețe aparte pe care nu o poți găsi în clădiri moderne, oricât de impresionant ar fi arhitectura.
Da, și continuați astfel și firul tradiției. Șerban, care este legătura ta cu zona viticolă? Cum ai ajuns tu să fii interesat și să activezi în zona aceasta?
Da, eu am avut o pasiune pentru vinuri, practic de aici a pornit totul. Eu am studiat în Franța, în Strasbourg, tot în Alsacia, o coincidență că de acolo era și enologul care s-a ocupat de viile prințului Bibescu, iar în Alsacia, acolo, vizitând cramele, podgorile din zonă, probabil că s-a aprins ceva în mintea mea. Eu am... După studii am continuat într-un alt domeniu, am lucrat în comerț imediat după ce am terminat facultatea, dar întotdeauna a rămas într-un colțișor această pasiune pentru vinuri. Iar în 2005 m-am întors în țară. Eu am lucrat, deci după facultate am lucrat pentru o firmă franceză de distribuție, de retail. Și această firmă inițial avea planuri de dezvoltare în România, dar le-a abandonat. E, și în 2005 m-am întors în țară, iar în acel moment căutam o activitate în care să-mi continui mai departe proiectele și partea asta de vinuri era inițial o idee de hobby, adică eu mă gândeam la un hectar de vie de care să mă ocup sau să deleg pe cineva mai mult să se ocupe și cumva să am un loc unde să pot merge toamna, să pot face un vin din plăcere, dar nu era gândit la dimensiunea pe care o are astăzi domeniul Corcova. Însă căutând acel loc pentru mica investiție de hobby, am ajuns la Corcova și am fost impresionat întâi de frumusețea locurilor, pentru că amplasamentele viilor noastre sunt practic ochiuri în pădure. E un lucru destul de rar întâlnit, adică în general știm viile, le asociem cu dealuri însorite, dar aici la noi viile sunt pe deal și înconjurate de pădure. Uneori foarte ascunse de chiar când ajungi în viile noastre, nu bănuiești că după încă o mică zonă de pădure urmează altă vie și altă parcelă și lucrul ăsta m-a impresionat și mi-a plăcut foarte mult. Iar apoi, descoperind toată istoria locului și povestea prințului Anton Bibescu, cumva mi s-a părut că sunt toate ingredientele pentru a face o investiție interesantă, plus fondurile europene care erau disponibile la acea vreme. Atunci vorbim de fonduri SAPARD, erau fondurile preaderare, deci era în 2005 și chiar era, n-aș spune că era ușor de dar oricum mai ușor decât în momentul ăsta și oamenii care se ocupau la vremea aia de aceste fonduri europene te rugau, te îndemnau să faci proiecte, să depui proiecte ca să accesezi. Deci astea au fost cele trei ingrediente, să spunem, care m-au determinat: frumusețea locurilor, istoria și fondurile europene.
Tu aveai și puțin experiență, cunoșteai puțin domeniul.
Dar nu, n-aș spune, adică eu știam, cunoșteam vinul, dar așa, da. Partea de tehnologie, producție, cultura viței de vie, aveam cunoștințe relativ reduse. Sigur că vizitasem foarte multe crame, domenii, puneam întrebări, știam destul de multe, dar nu suficient cât să mă ocup singur de asemenea.
Iar asociatul tău a venit cu partea de cunoștințe oare? Sau?
Nu, nici la fel. Și pentru el tot pasiunea era, plus faptul că fusese implicat în acel proiect de dezvoltare al societății de comerț în România, un proiect care nu s-a împlinit până la urmă, și avea cumva un regret că nu a putut să facă această investiție în România și căuta și el să păstreze o legătură cu România. Deci vroia, era dornic de a face o investiție și avea și el această pasiune pentru vin, de aceea mi s-a alăturat. Dar nu, nici el nu avea cunoștințe tehnice despre vin. Noi întotdeauna am avut colaboratori foarte pricepuți. Asta e un lucru important, că au avut un rol major în succesul afacerii. Sigur că pe parcurs am învățat foarte multe, am făcut și facultatea de horticultură, deci acum e cu totul altceva, dar în continuare avem colegi specialiști și nu iau eu toate deciziile legate de...
Și oricum au trecut aproape 15 ani.
15 ani, da, la anul se împlinesc 15 ani, sigur.
Da, ați câștigat și voi experiență.
Absolut, da. Și cea mai bună experiență e cea din câmpul practic, să spun.
Pe teren, da.
Real, da.
Ce planuri aveți mai departe?
Vrem să consolidăm brandul, mai avem multe investiții de făcut încă în partea tehnologică și în cultura viței de vie și în partea de procesare la cramă. E o problemă generală despre care toată lumea vorbește, a lipsei forței de muncă, era ceva previzibil, deci în vie căutăm să tehnologizăm cât mai mult, să mecanizăm cât mai multe lucrări, pentru că oameni nu prea mai sunt, nu mai există mână de lucru disponibilă. În cramă la fel, să eficientizăm procesele, să mai mărim capacitatea, pentru că noi am ușor-ușor am tot plantat, am mai extins suprafețele de viță de vie și crama este oarecum subdimensionată în momentul ăsta față de suprafața de vie. Apoi un alt proiect ar fi de dezvoltare a părții de turism. Avem noi cumva ne gândeam că nu o să aibă foarte mare succes partea asta de turism, că suntem departe de București, departe de trasee turistice importante. Adică nu suntem nici pe DN1, nici pe, pe drumul spre mare, spre Constanța, dar paradoxal avem foarte multe cereri și foarte mulți turiști. Se pare că oamenii caută lucruri noi și sunt dispuși să meargă mai mulți kilometri, mai multe ore pe drumurile noastre, chiar așa cum sunt ele, sunt dispuși să călătorească, să vadă lucruri noi. Deci, până la urmă, investiția în partea de dezvoltare a părții turistice are sens și vrem să ne uităm și în direcția asta.
Ok, foarte, foarte interesant. Producția voastră este, cea mai mare parte merge pentru intern?
Da, cea mai mare parte a producției este vândută în România, marea majoritate a vinurilor în Horeca, deci în restaurante și magazine specializate, o mică parte și în retail. Exportăm în multe țări, dar nu sunt cantități foarte mari, cam un sfert din producția noastră merge acum către export. În Europa, Franța, Germania, Belgia, Olanda, Polonia, Ungaria, Anglia, în America, Canada, Japonia, cam astea sunt piețele dezvoltate în momentul ăsta. Mergem, participăm la multe târguri internaționale și ne dorim să dezvoltăm și exportul. Dorim să contribuim la îmbunătățirea imaginii vinurilor românești, pentru că poate ați auzit de statisticile conform cărora noi suntem al 10-lea producător mondial sau, în fine, nici nu rețin foarte bine, că sunt niște cifre și niște ranking-uri astea anunțate așa. Dar realitatea este că notorietatea vinului românesc este eventual inexistentă sau proastă. Adică, da, din păcate, mulți oameni se miră când aud că vița de vie crește în România și trebuie să le explicăm că, dimpotrivă, zona asta Mării Negre, de aici, asta e originea viței de vie și de aici s-a răspândit mai departe. Iar unii oameni care știu de vin românesc, din păcate, îl asociază cu un vin ieftin, bun de gătit. E, și trebuie să ne luptăm cu percepția asta și să aducem o notorietate pozitivă vinului românesc.
Mă gândesc că nu a existat nici campanii organizate la nivel de stat, de țară.
Din păcate nu, tocmai pentru că campaniile astea sunt foarte costisitoare, nu sunt ușor de făcut și, într-adevăr, așa cum ai spus, statul ar trebui să se implice și să facă lucrurile astea, ulterior câștigând din dezvoltarea firmelor din România care contribuie la bugetul din impozite. Da, noi accesăm fonduri europene pentru așa ceva, dar oricum forța, puterea ar fi mult mai mare dacă s-ar implica statul și el ar culege ulterior roadele, pentru că toți banii ăștia investiți cumva în cât un domeniu se întorc ulterior înzeciți prin impozitele pe care le plătesc firmele care
se muncă.
Da, dar în fine, din păcate, lucrurile nu stau așa.
Okay. Șerban, o altă întrebare. Dacă ar fi să te uiți la experiența ta, 3 lecții importante pe care le-ai învățat din toată experiența din toți acești ani?
Da, de business mă gândesc, că să nu intrăm în detalii tehnologice.
Acum chiar fabricarea vinului, hai să nu.
Da. Pe de o parte ar fi că noi în domeniul ăsta ne întâlnim cu destul de multe probleme de foarte multe naturi diferite, adică de la probleme administrative până la probleme legate de climă, unde acolo mai poți remedia niște lucruri, dar de multe ori ești nepundicios, adică dacă în fața unei furtuni cu grindină, mare lucru nu prea poți să faci. Și un lucru pe care l-am învățat este că întotdeauna orice problemă are o rezolvare și trebuie să ne păstrăm calmul și să gândim la rece, vom găsi soluții, vor fi ieșiri, există remedii până la urmă. Deci nu trebuie niciodată să ne panicăm mai mult decât trebuie, pentru că asta nu rezolvă în business nimic. Apoi, alt lucru este că planificarea este foarte important în orice chestiune de business, de investiție, de dezvoltare. Un lucru bine gândit și corectat de mai multe ori pe hârtie va ieși mult mai bine în realitate și mai ușor să corectezi pe o hârtie decât să remediezi ulterior o investiție greșită.
Da.
Și încă un lucru, întotdeauna consilierea și apropierea de specialiști este extrem de importantă. E mult mai bine să cheltuim sume care pot părea mari având sprijinul unor specialiști competenți și confirmați, mult mai bine așa decât să plătim ulterior pagube datorate unor decizii greșite sau făcute puțin lucruri făcute fără profesionalism. Deci asta ar fi a treia chestiune.
Da, da. Practic să lucrezi cu experți.
Experții, da.
Dar pentru asta trebuie și o nu știu cum se spun, viziune, un mod de a vedea lucrurile pe o perioadă mai lungă, adică să sau cel puțin o intenție, o dorință de a crește lucrurile pe o perioadă mai lungă, adică ești interesat să rămâi și peste 5 ani și peste 10 ani și peste 20 de ani aici.
Absolut, și domeniul ăsta în care lucrăm noi, să vă spun, nu e o glumă, e o zicală a francezilor care spun că în domeniul viticol doar primii 100 de ani sunt dificili. Deci noi suntem obligați oricum întotdeauna să vedem pe termen lung și prin natura lucrurilor așa se întâmplă în domeniul nostru. Gândiți-vă că noi când vrem să ameliorăm ceva în producerea unui vin, va trebui să așteptăm încă un an. Dacă vrem să, știu eu, un bucătar, dacă vrea să învețe să facă omletă, o să spargă sute de ouă până reușește omleta respectivă așa cum și-o dorea. Noi trebuie să așteptăm încă un an până vom avea următorii struguri și putem schimba ceva și... Deci lucrurile trebuie să se întâmplă la noi mult mai lent și pe durate foarte lungi.
Uh-huh. Șerban, ce cărți citești tu? Ce cărți ne recomanzi?
Iarăși, aici bănuiesc că mai curând legat de vinuri, pentru că nu, cele cărțile romanele nu o să vă povestesc neapărat, dar legat de vinuri sunt câteva cărți pe care le-aș recomanda. O carte pe care am citit-o de curând se numește Umbre în vie, este scrisă de Maximilian Potter și povestește cumva niște lucruri întâmplate într-un domeniu faimos din Franța, din Burgundia, domeniul la Romane-Conti. Vinurile de la Romane-Conti sunt printre vinurile în momentul ăsta cele mai scumpe sau cele mai bine cotate din lume, oarecum. Și poveste foarte interesantă și despre pasiunea celor care se ocupă de aceste vii proprietari și despre problemele pe care le întâmpină. O recomand. Apoi, iarăși o carte frumoasă, Beau deci exist. Asta e o călătorie filozofică în lumea vinurilor, a lui Roger Scruton. Un dicționar din dragoste de vin scrisă de Bernard Pivot, asta pentru publicul francofil, francofon, foarte frumoasă. Iarăși ceva interesant despre, uite, că am vorbit despre notorietatea vinurilor românești, nu cu mult timp în urmă, vinurile americane, cele nu erau foarte cunoscute în lume. Astăzi oricine a auzit de vinurile din California.
Da.
Există un moment de răscruce pentru vinurile din California. În 1976 a fost o degustare organizată la Paris, în Orb, unde vinuri americane au fost mai bine cotate, chiar de experți francezi, au fost mai bine cotate decât vinuri renumite franțuzești. Și ăsta a fost un moment care a revoluționat vinurile californiene și este povestit într-o carte, California versus France, 1976, The Judgment of Paris. E o carte cu o prefață scrisă de Robert Mondavi, foarte interesantă iarăși pentru amatorii de vin. Așa, astea câteva recomandări. Aș putea continua cam multe. Dar...
Șerban, în final mai am o ultimă întrebare cu care te rețin. Bine. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului nostru cu o singură idee, sugestie, idee să zicem, care ar putea fi aceea?
Să-și urmeze pasiunile, pentru că eu cred că cel mai important este să ne simțim bine ceea ce facem și să nu urmărim neapărat câștigurile financiare, ci mai mult pasiunea pe care o avem. Apoi cred că veniturile financiare vin și ele, că nu există muncă care să nu fie răsplătită, dar încă o dată cred că e esențial să ne placă ceea ce facem și atunci trebuie să ne urmăm instinctul, să căutăm să facem să lucrăm într-un domeniu care ne face plăcere, efectiv.
Am înțeles. Șerban, a fost o plăcere pentru mine să stau de vorbă cu tine și să aflu povestea voastră, care este de altfel fascinantă. Cine știe, poate peste 5 ani, 10 ani, poate vei scrie și o carte despre toată povestea. Corcova nu se știe. Îți mulțumesc mult pentru toate.
Și eu mulțumesc mult.
Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să faci un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care l-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta. Poate vei avea mai multe idei, păstrează-le și vreau să alegi una singură pe care să o și aplici, de preferat de astăzi sau cât mai curând. Te las să te gândești, nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun. Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți, inspiră-i. În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate link-urile menționate, cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinroșoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florin@florinroșoga.ro. În final, iată cele mai importante link-uri. florinroșoga.ro/podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinroșoga.ro/podcast. Un alt link important este florinroșoga.ro/curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile care te ajută să începi o afacere online, să-ți administrezi mai bine timpul, să dezvolți abilități personale și un mindset precum au invitații podcastului meu. Toate cursurile sunt online, disponibile de oriunde din lume, la orice oră pe dispozitivul tău, fie că e vorba de telefon, tabletă sau computer. Și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe florinroșoga.ro/curs. Și o ultimă recomandare, florinroșoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinroșoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!